Ірак моцна спадзяецца, што святы отец здзейсніць пілігрымку на радзіму Абрагама, заявіў італьянскай газеце «Іль Месаджэру» пасол Ірака пры святым пасадзе Хабеб Аль-Садр. Ён паінфармаваў, што пантыфіку перададзена афіцыйнае запрашэнне ад уладаў Іраку наведаць краіну. Дыпламат спадзяецца, што папе Францішку ўдасца ажыццявіць пілігрымку, аб якой марыў Ян Павел II. У юбілейны 2000 год папа наведаў святую зямлю, але тагачаснае кіраўніцтва Ірака не дало дазвол на наведанне ура халдэйскага. Пілігрымка папы Францішка ў Ірак стала б неаспрэчным знакам для ўсіх хрысціян і магла б спыніць тэндэнцыю да эміграцыі. Сённяшні Ірак зусім іншая краіна. Ён не такі, які быў пры Садаме Хусейне. Мы пачалі развіццё нават эканамічнае і глядзім у лепшую будучыню, адзначыў Аль-Садр. Ён лічыць, што трэба спыніць тое, ад чаго прароча перасцерагаў у 2003 годзе Ян Павел II, калі казаў, што вайна ў Іраку можа перарасці з чалавечай трагедыі ў рэлігійную катастрофу. Пасол нагадаў, што 10 гадоў канфлікту прынеслі 112 тысяч ахвяр сярод насельніцтва. Прадстаўнік Ірака звярнуў увагу, што ур халдэйскі, які быў адкрыты археолагамі толькі ў мінулым стагоддзі, не стаў мэтай пілігрымак, паколькі ў часы Хусейна паблізу яго была створана закрытая ваенная зона. Дыпламат лічыць, што візіт папы ў адзін з самых старажытных гарадоў зямлі мог бы паспрыяць вяртанню сюды хрысціянскіх пілігрымаў.